слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Про зміни в українській армії, які відбулись за листопад, говоримо із керівником військового відділу фонду «Повернись живим» Андрієм Ремарком. Отже, от згадали ми заяву пана Степана Полторака, який каже про те, що не треба зараз про це говорити, буде наступ, не буде, чи буде повномасштабне втручання, повномасштабна війна з Росії з Україною. Ви ж пишете якраз про те, що от зараз не піде в наступ. Чому? І чому ми можемо про це говорити? І чи дійсно ви згодні з тим, що не треба про це так багато говорити, про це цей наступ, як от зараз відбувається в медійному просторі країни?
Ну, дивіться, в першу чергу нам треба згадувати і нагадувати суспільству, що Росія напала на Україну ще 8 років тому назад, і це був план, який Росія реалізовувала до 2013-2014 року, протягом, мені здається, навіть вона його почала планувати, і вже приступило до реалізації, напевно, вже аж з року 2008-го або навіть 7-го. Цьому передувало досить багато таких політичних рішень і політичних заяв. Якщо говорити про стан справ на державному кордоні України з Російською Федерацією і ту кількість військової техніки, яка знаходиться зараз вздовж кордону та в окупованому Криму, ця кількість техніки не є загрозливою і не є таким, знаєте, признаком того, що Росія от в січні або в лютому, або в грудні піде в наступ. Поясню чому. Єдиною загрозою для нас є ракетні війська Російської Федерації. Так, вони можуть нанести досить великого руйнування на території України. Вони долітають досить багато точок, і не факт, що усі з них ми можемо їх перехопити і збити в повітря. Повертаючись до кількості техніки та кількості особового складу, яка зараз знаходиться вздовж російсько-українського кордону, беремо від стику трьох держав Білорусі, Росії, України і закінчуючи Азовським морем, ця кількість набагато менша, приблизно десь на відсотків 20, ніж була у квітні цього року. І це чітко видно в інтерв'ю Кирила Буданова, очільника головного управління розвідки Міністерства оборони і першого джерелу американському мілітарному виданню, де це все чітко було показано на презентації. Тобто зменшилась кількість батальйонно-тактичних груп, зменшилась кількість відповідного особового складу, зменшила кількість артилерії, авіації, броньованої техніки. Казати, що цією меншою кількістю вони підуть в наступ, ну, вибачте, давайте все ж таки бути людьми обізнаними та вивчати військову доктрину не тільки Російської Федерації, а й інших держав, щоб розуміти, що цього не буде. Тому це, знаєте, такий інформаційний хайп, частково він наіграний, частково він позитивний, тому що тут якраз зараз нас підтримують Сполучені Штати Америки та Велика Британія. І сьогодні аналітики Великої Британії, військові, знову ж таки виступили з черговою заявою, що досить великий ризик наступу російських танків через державний кордон Росії та України в січні місяці, тому що будуть величезні морози. От. Ну, такі собі, знаєте, заяви. І якщо ми все ж таки подивимось з військової точки зору, з тактичної точки зору, на розташування цих підрозділів вздовж російсько-українського кордону, і на якій глибині вони знаходяться, і по яким групам і військовим частинам вони розбиті. Тобто, і ті стрілочки, які намальовані в презентації, по яким шляхам вони підуть в наступ. Тобто, не можуть, щоб захопити таку величезну територію, йти в наступ 10 батальйонно-тактичних угрупувань. Їх не те, що там Збройні Сили України знищать. Їх просто-напросто навіть місцеве населення розіб'ю вщент і закидає коктейлями Молотова. Тому на цю тему можна говорити досить довго, дискутувати, але я поки що признаків того, що Російська Федерація цієї зимою піде в наступ, поки що не бачу. Єдиний можливий варіант – це гібридність наступу. Саме гібридність, тому що уявіть собі, залишити столицю України без мобільного зв'язку, без світла хоча б на 2-3 дні. Це викличе неймовірний хаос всередині населення, і це якраз буде одним з таких елементів тиску та причин до наступу з боку Російської Федерації.
А те, що Росія може і використовувати будь-які сценарії, які відбуваються, і впливати на дії, ми знаємо, да? Ми бачимо і бачили це і з окупацією Криму, бо ще за 15 років говорилося про те, що Росія може використовувати обов'язково і от відсутність локалізації Чорноморського флоту, наприклад, да? Те, що вона вільно пересувається, її війська Кримом, і про те, як саме буде національний фактор використовуватися в Криму. І ми цей конвергентний гібридний сценарій побачили вже в 2014 році, і Росія скористалася цим. Тому і зараз, напевно, треба пам'ятати про те, що будь-який сценарій Росія може використати, в тому числі і в інформаційному полі також. Тобто нам не треба так багато обговорювати ці питання, наприклад, от перекидання військ на кордонів з Україною, наприклад. Тобто ми підіграємо, на вашу думку, Росії з цього боку?
Одночасно і так, і одночасно і ні. Поясню чому. Тому що якщо повертатися до подій квітня місяця, коли дійсно кількість збройних формувань Російської Федерації перебільшила понад 150 тисяч військовослужбовців, це тільки живої сили, 150 тисяч, а кількість збройних сил України, на секундочку, загально 250 станом на сьогоднішній день. От, це дійсно було загрозливо, тому що вони відпрацьовували навчання, вони відпрацьовували свою одну з тактик швидкого перекидання з глибини Росії військової техніки до кордонів з Україною. Це виглядало дуже загрозливо, але більшість свідомого та військово-освічених спеціалістів розуміло, що це йдуть практичні заняття. Вони не дарма це робили. І повірте мені, наші розвідники, наші контррозвідники, служба зовнішньої розвідки володіють інформацією про переміщення Збройних сил України. Збройних сил Російської Федерації, і так само можуть давати Збройним силам України чіткі рекомендації, хто де пересувається, які можливі загрозливі напрямки прориву. Друге, давайте не будемо забувати про те, що ці всі військові частини, вони слугують, вони виступають як тилові частини забезпечення так званого першого і другого армійського корпусу ЛДНР. Вся військова техніка, особовий склад, паливно-мастильні матеріали, боєприпаси, медичне забезпечення, зв'язок, геть все забирається з цих військових частин і переміщається на тимчасово окуповану територію. Давайте згадаємо історію нашої російсько-української війни, яка вже триває 8 рік. І подивимось на подивимось це крізь вектор політичний вектор. Завжди ми сідали за стіл переговорів тільки виключно тоді, коли Росія загострювала ситуацію на сході України, або ситуація на сході України була критичною, це як було Іловайськ 2014 року, або Дебальцево 2015 року. Нормандський формат ми бачимо зупинений повністю. В якому складі він буде збиратись наступного разу і які теми він буде обговорювати, невідомо. Росія мовою сили знову ж таки буде виторговувати собі нові цукерочки, в скобках кажучи, нові переваги в цьому нормандському форматі. Трьохсторонна контактна група, ну сказати, що вона працює, ну вона просто імітує свою роботу, вона теж не працює. І пришвидшення української інтеграції до членства в НАТО одним з пунктів є закінчення цієї війни Росії проти України. І міжнародна спільнота буде шукати якомога більше таких елементів щоб все ж таки закінчити цю війну. Бо їм не потрібна країна, яка є членом НАТО, в якій на території якої йде війна, це однозначно.
А Росія буде використовувати всі сценарії для того, щоб продовжувати цю війну на нашій території.
Дійсно, так і є. І Росії вигідно загострювати конфлікт на Донбасі, тому що вона відтягує погляд світової громадськості від Криму. Тому що якщо війна на Сході закінчиться, погляд світової громадськості переключиться на окупований Крим. Їм поки що це не вигідно, вони не впевнено там стоять, і вони розуміють, що будуть інструменти, і світова спільнота буде дивитися, щоб повернути Крим до складу України. Зараз чим довше вони цей процес відтягують, тим більше Крим стає їхнім.
І про це ще поговоримо. Є у нас слухач на зв'язку. Вітаємо вас. Як вас звати? І ваше питання до нашого гостя. Нагадаю, що з нами на зв'язку Андрій Римарук, керівник військового відділу фонду «Повернись живим».
Дивіться, з Маріуполя. А чому мене завжди цікавиться, згадують тільки російську армію? Чи шурупи, як років 35 їх називали за їх пілотки. Путін же це ФСБшник, КГБшник. Крим чисто армії, є частини ФСБ, які зроблять загранотряди і СМЕРШ, і які не дадуть відступати російській армії.
Зрозуміло ваше питання. І от якраз це один з гібридних, напевно, сценаріїв, пане Андрію, якщо хочете прокоментувати.
Ну, дивіться, у нас ще один гібридний сценарій вимальовується, це Білорусь.
А якраз нагадаю, що от самопроголошений президент Лукашенко анонсував вже цієї зими спільне білорусько-російське військове навчання біля кордонів. І, звісно, це одна із частин, напевно, цього гібридного сценарію.
Звісно, вони будуть брязкати зброю, показувати свою силу. Вони будуть відпрацьовувати наступальні, згадаєте мої слова, саме наступальні дії і оборонні дії в тому числі. Вони це все будуть робити. Вони це все будуть робити настільки відкрито, настільки публічно, щоб весь світ побачив, що на півночі України є ще одна загроза. Тобто, якщо вони не сторгуються за війну на Сході, вони можуть подумати про відкриття нового фронту на півночі України. Давайте не будемо забувати, як швидко, просто в неймовірно пришвидшеному темпі мілітаризується Крим. Це вже, мені здається, не цивільний півостров, не курортний півостров, це вже просто військова база Російської Федерації. І там присутні геть всі. І давайте не будемо забувати, що коли все ж таки Путін на 100% буде впевнений, що Крим його, йому треба буде дати Криму воду. І вже тоді буде існувати реальна загроза окупації, прориву російських військ саме зі сходу через на південь України або з Криму на південь України. І тут вже, знаєте, щоб виконати цей сценарій, однозначно, з військової точки зору, можу сказати, це будуть задіяні і іскандери, і тут будуть задіяна і авіація, і тут буде вже в останню чергу задіяна піхота. Але я не виключаю гібридність, це і якісь техногенні маленькі локальні катастрофи, щоб просто-напросто відвернути увагу.
І тут тоді нам треба працювати, поки у нас є цей умовний час на по зміцненню обороноздатності, по розвитку української армії. Да. І от, зокрема, і ракетну програму, яка останнім часом, на жаль, трошки, мені здається, зникла з радарів, і ви згадували про це, треба і, напевно, цю роботу поновлювати активно.
Я вам хочу сказати, один весь цей, я для себе один позитив вибираю з заяв Сполучених Штатів Америки та Великої Британії, а це те, що такої потужної інформаційної підтримки з боку Канади, США та Великої Британії не було, напевно, з 2015-16 року. І ми тоді говорили і виражали своє незадоволення, що ці надпотужні країни висловлюють виключно своє занепокоєння та стурбованість. А тут ми вже переходимо вони перейшли на етап виключно прямого співробітництва. Давайте подивимось, наскільки на яку суму коштів нам передано матеріально-технічну допомогу з боку США. І в тому числі це нові катери «Айленд». У нас вход за останній рік поповнився на 4 судна. І це завдяки Сполученим Штатам Америки. Звісно, так, це було не безкоштовно, але просто не за космічні гроші. У нас вже є домовленості, та ми в стані підписання контракту з Великою Британією. Так само по флоту і так само по ракетній програмі. Наш міністр оборони був в Канаді, де вже йде процес опрацювання документу, який перелік необхідного озброєння нам вже сьогодні потрібен, саме зараз. Сполучені Штати Америки на днях запропонували Україні передати боєприпаси та озброєння російського виробництва, радянського виробництва, яке вони залишалось на той момент в Афганістані. А це тонни. Тонни боєприпасів, які коштують просто неймовірно гроші. І нам на це не потрібно буде економити гроші, а навпаки перенаправляти бюджет на інші напрямки. І це теж є позитивно. Не менш позитивним є момент підписання договору з Туреччиною по виробництву безпілотних апаратів та побудові нового заводу на території України. Цих всіх факторів Росія боїться, тому що один з пунктів доктрини Російської Федерації – це напасти на слабкого ворога. А українські збройні сили України навпаки з кожним роком стають все сильнішими та сильнішими.
Але при цьому необхідна ще і державна підтримка у тому числі. Да, ми зараз знаємо, що приймають програми тероборони, наприклад, але система державного управління, на вашу думку, наразі готова до серйозних викликів, знову ж таки, якщо ця умовна, да, знову ж таки ескалація або наступ Росії відбудеться?
Я говорю, що я був категорично незадоволений роботою попередніх очільників попереднього главкома та очільника Міністерства оборони. Це пана Хомчака та пана Тарана. А сьогоднішній тандем, він вже показує результати, і ми це відчуваємо на своїй діяльності. Приведу вам невеличкий приклад. Одним з пріоритетних напрямків забезпечення фронту від фонду «Поверніть живим» – це є тепловізійна оптика. Ми вже починаємо менше видавати останніх 2 місяці, тому що держава почала пікуватися цим питанням, вже є закупівлі і вже сучасні, не цивільні, а справжня військова тепловізійна оптика знаходиться і доходить до бійців в руки. Це є залучення не просто пересічних людей, а спеціалістів, громадських діячів до перегляду досить багатьох процесів всередині Збройних сил України, які мають повпливати на її зміцнення та збільшення. Давайте не будемо забувати про закон по територіальній обороні. Це теж є величезним плюсом. І фонд «Повернись живим» якраз підготував аналітичний звіт огляду стану справ територіальної оборони. Вже є співпраця з Збройними силами України, якими вони мають бути, в яких напрямках вони мають застосовуватись, і що вони мають робити в разі відкритої агресії Російської Федерації, чи давайте вже будемо відвертими з боку Білорусі. Це все є комплексом, неймовірний комплекс робіт, який є дуже позитивний, і тандем роботи Валерія Залужного та Олексія Резнікова, я йому тільки радію. І я цей позитив відчуваю в своїй роботі на Сході, де я більшість часу проводжу, і тут в Києві. В складі робочих груп, яких головнокомандувач залучив до реформ Збройних сил України.
Це був керівник військового відділу фонду «Повернись живим» Андрій Ромарук. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.